Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Nasehoan'Andriamanitra mpahibe maso ny fitiavany antsika olombelona tsirairay avy. Mato antsika mpahibe maso Jesosy no mielontsika. Nefa ny fankasitrahanao azy sy ny fanomponao azy moa ve mba ataonao ampahibe maso hitany manodidina anao? Sa rehefa mba any amin'ny mangingina tsy dia misy mpahita ka tsy mahamenatra amin'ny fijerin'ny olona ihany ianao vao mba manao hoe kristianina? Ry mpiaino ajaina, ny atao hoe kristianina dia mpanaradian'i Kristy, ary izay manaradia azy dia tsy menatra maneho ny mahazanak'Andriamanitra azy naiza naiza lehany ary ninoninona ataony. Koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Korintianina voalohany toko fahafolo andinyny faraika ampitelopolo. Fa hoy ny soratra masina hoe tsy homenatra izay rehetra mino azy. Romanina toko fahafolo ny andinyny faraika ambin'ny folo. Fa na iza na iza no homenatra sy ny teniko dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahiny sy ny anin'ny rainy ary ny anjelin'ny masina. Lioka toko fahasivy andinin'ny fahenina amby roapolo.
Efa anantenany tondra to iazava.
Izay mpikarakara ity fandaharana ity miaraka aminao, tena faly satria hiaraka indray lesona hafa indray sika amin'ity anio ity amin'ny alalan'ny tantara. Dia menoho finaritra ô. Ny atao hoe fahazarana tsara sy ratsy.
Tantara nosoratany anitra ny Irina Rivony, andrenesanao mpanoratra Fantsa ary Zoanitra.
Ary efa tafa homanasady ianao ry Lanto a?
Ye,
zaho zao vao saika mohanao sy lila.
Ny fomaraina neny a, mibango volo fotsiny sisa dia misakafo maraina de miborosy nify de zay.
Tsara mihitsy zany ka lila zany no mbola sitafa fo. Lila, 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 mifoaza amin'izay ianao fa tarany e. Mifoaza moa e, mifoaza amin'izay zay. Aingana ianao mimana fa ikarakara sakafotsika a. Aza matory tsony
neny ô.
Ahoan'izay anaka?
Mba ampirimony amineny aloha ty stylo mangako ty fa manjary very fotsiny ety amiko ty.
Otsy vo ny vidy stylo manga hafa indray ngah ianao ry Lanto?
Le nanaovako fanadinana iny ka.
Ay,
nataony dada anankiroa ny stylo ako fa so mato ny anankiray.
Eny ary e.
Neny a,
ahoana izay ry lila?
Neny ô.
Aha,
na akaiza ny tabiliako sy ny kitapo teto?
ohatra
nefa de teto ny fitoerany teto mihitsy no nametrahako azy a
ary ambolina tabatra riny nametrahanao azy fa tsy teo ry lila
oayô
zany ka
ary totiano ny stilo mangako
otri fanakaizandray
de inona zany ny andratakorininy angamba ny latsaka tato anaty fitoerany de
ela be zany fa eo ambolina tabatra io misy stilo mangy de ampiasao aloha fa averenao aty amiko rehefa hita ny stilo manga anao a anonantona senina primiko mantsy iny
iene misaotra niny a
ie
ary tena mahagaga mihitsy
inona ndray
ny boky frantsay ako a misisy mavokely iny tsy ato anatiko tapoko so de mba nisy nangalatra ary fa tsy atao amin'ny fitoerany nefa manao frantsay zay zao vao miditro zao ô
lila ary andavarangana ambadika ariny nahitako an'izay farany
ay
mipetraka teo ambony seza fa tsy napetraka teo amin'ny fitoerany io zany
ay tokoa moa mariny zandriny eny a adiniko tao amin'lenanao mpampianatra mpampianatra izay hoe
lila mila mandamina izay zavatra rehetra ampiasainao ianao a de tsy maintsy miomana meloha rehefa andeha hianatra fa tsy mety ty mitady mitady zavaresaky ny ray minitra ity a
oay oay
intina indray zao
aeny ô
ahoany
zato ndraiky lafanipianao mba homeo vola kely any eny aloha ividianana fa tena tara raha mbola hitady an'izay ay
tsy misy volana tokana ho an'izany tsony eo ry lila fa mialatsiny aminao mihitsy a mbola averiko ihany a mila manomana fandehananao mianatra ianao isan'andro isan'andro alohan'ny atory amin'ny alina de jereo tsara ampirima ao anaty kitapo ny zavatra rehetra ilainao hoentinao any ampianarana ary zay rehetra tsy ampiasaina de avenao amin'ny toerany ndre ala mihitsy sara mba tsy andany fotoananao ny mitady azy amin'ny manaraka ho sahirana ianao ry lila raha ohatra izao isan'andro ny ataonao a
zay fa lasa lila mazotondry iny a de ahony zany fa aiziny iny lasa ny anatitra zaitran'olona vao maraina izy de nafarany fotsiny aho hoe ataovy tsara ny fiomananareo roa vavy a de mandeha na mianatra fa mety taraiky ny eny efa vao homaniny eny ao ange sakafotsika e zay fa taraka
tsisitako ny table ako aizary ny kitapoko ny kirariko tsita aizary le fiko teto oa tena misavovona be zany voloko izany losy ty marina
ohatry ary maninona no mipetraka fotsiny eto amin'ny tany eto ianao ry lila fa angatsy ny anatra efa mifolo ange zao e adray jereo ange ty volonao fa misavovona be miakatra be ohatra ny reny inny reny fantatro tsy nianatra ianao satria tsy hitanao dahoana ny zavatra tokony hoentinao mianatra o tsy niverina tamin'ny toerany de zao ianao ihany ny sahirana zay angery lila nefa teniniko anao e ataovy mialoha ny fiomanana mba tsy ho tara rehefa andeha hianatra
tsy hitako tsony se teniniko niny a mifona fa ratsy mihitsy ny toetrako manomboko zao de ataoko tsara ny fiomanako mialohany andeha hianatra na hoaiza na hoaiza e
zany
tena nandray lesona niny androany a mifona
eny ary tsary zany rehefa niova ho tsara ianao de ary sika sy lela aloha hiaraka ikarakara sakafo mba amora ny fiomananareo any ampianarina raha ryde
saondao
ary de zao rehefa av eo a avereanao anaty kitapinao daholo ny zavatra ilainao any ampianarana zay tsy ilainao kosa avy alao hipetraka amin'ny toerany tokony isy azy zay
lilaeny.
Endraka izy natao antsika rehetra izany lesona izany a, fa tsy ho an'ny lila rery. Efa miasa mafy mihitsy ane dada sy neny mitady vola ividianana fitaovam-pianarana ho antsika ankizy e, mba hahafahanao mianatra tsara toy ny ankizy rehetra. Noho izany a, aza haririana endrehetra eny ny fitaovam-pianarana izay omenanao fa kajio tsara. Averenao amin'ny toerany mandrakariva na ataovy avy hatrany ao anaty kitapo isaky ny avy mampiasa azy ianao, mba tsy hanahirana anao ny tady izany rehefa ampiasa azy indray. Azonao izany? Amin'izay dia sady tsy tara ianao mandeha mianatra no tsy sahirana ianao rehefa tonga ao an-trano rehefa mila an'ireny fitaovam-pianarana ireny. Dia aza endrasana ny olon-dehibe izay zavatra tokony ho vitanao a, fa tonga dia ataovy avy hatrany. Dia ho hitanao fa ho lasa ankizy endry tia filaminana ianao. Ary rehefa mialehibe ianao a, dia hahavita zavatra mihatsara hatrany.
Kara
WR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
VR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana
isaorantsika hatrany ilaraintsika izay any an-danitra ilay namorona sy namonjy antsika, manome tombonandro, manome tombona fotoana ahafahantsika miara-mianatra amin'ny tenin'andriamanitra amin'ny alalanyity onjapeo ny feo ny fanantenana ity. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao Elion Andriamitantso. Milohan'ny hanomboantsika ny fiaraha-mianatra ary dia manasanao izay mba hiaraka hivavaka aminay. Rainay izay ny an-danitro, ho amasinina tokoa ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao ataony ny sitraponao eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny fiainan'ny fianakavianay, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny firenena. Raha hanokatra ny teninao izay hianatra ny sitraponao, dia angatahanay ny fananao mahery mba hampianatra anay ary hampatsiaro anay koa izay ampianariny anay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Indray nandeha rehefa avy nanao lahateny momba ny antony inona any Jesosy ny mpitondra fivavahana anankiray, dia nisy tovolahy anankiray tsara fitafiana tonga nanontany azy taorian'ny famelabelarana izay nataony, ary nanao izao fanamariana izao: tena nahaliana tokoa ny lahateninao teo, saingy avy ao amin'ny baibolinao avokoa ny zavatra rehetra nolazainao, nentinao nanampirofo ny mikasika any Kristy na Jesosy. Tiako fantatra ho ilay tovolahy raha toa ka tena nisy tokoa izany Jesosy Kristy izany teto an-tany. Dia manitikitika ny saiko ny fanontaniana hoe inona ny mahatonga ny tantara hafa akoatra ny voalaza ao amin'ny baiboly tsy mitantara mikasikan'io Jesosy Kristy io. Tsara fipetraka izany fanontaniana izany ho ilay mpitondra fivavahana nitodika sady naka boky maromaro ho aseho ilay tovolahy. Tena miresaka momba an'i Jesosy Kristy mihitsy ny tantaraka, ary mirakitra n'izany ireo boky ny soratan'olo-kafa akoatra ireo nanoratra ny voalaza ao anatin'ny baiboly, hoy ihany ilay paster. Ny masoko mihitsy ny tia hitan'izany ho ilay tovolahy namaly. Eny ho ilay paster, dia nasehon'ilay pastora azy ny mpirofo izay nitadiaviny. Ity izao ilay pastera ny taratasy fa 70 tamin'ny boky 40 mirakitra ny taratasy nysoratan'ia Pliny de Younga mikasika an'i Jesosy. Pliny moa dia governora romanina tany amin'ny faritra antsoina hoe Bitinia, faritra iray tany Azia Minora fahiny, izay nozanahan'ny fanjakana romanina. Nanoratra ho an'ny Trajan izay amperora romanina i Pliny, ary niresaka taminy momba ny zava-nitranga tao amin'ny faritra izay niadidiny. Dia jereo eto, ho ihany pastera tamin'ilay tovolahy, ny fanontaniana napetrany ny amin'ny fomba tokony hifehezana ny fivavahana anankiray nantsoiny hoe sekta vaovao, ary kristianina izy ireo, kristianina ny antsoinan'izany sekta izany. Dia nilazainy taony momba ny fitomboana izy ireo, aingana dia aingana, sy ny firahana izy ireo, satria ny hira foana izy ireo, ny hira ny hira ny foronony mpitarika azy dia Kristy izany. Tamin'ny taona 100 taorian'i Kristy tany hoany no nandefasan'i Pliny izany taratasiny izany. Ny taratasiny Pliny moa no anisan'ny manampirofo ara-tantara ny fisian'ilay lehilahy antsoina hoe Kristy Jesosy sy ny fiparitahany finoany tamin'ny androny apôstôly. Gaga ilay tovolahy rehefa nahitany izany, dia maika dia maika nanontany an'ilay pastera hoe mbola misy boky hafa koa ve? Dia naka boky hafa indray ilay mpitondra fivavahana, dia niteny tamin'ilay tovolahy hoe anisan'ny manam-pahaizana anankiray tamin'ny andro Pliny ihany koa i Tacitus. Tao anatin'ny firaketana ara-tantara nataony ao anatin'ny boky 5:14 no nyresahany momba ny fankahalany Neron sy ny nanenjeny ny kristianina tamin'ny vanim-potoana fandoroana nataon'ny fanjakana romanina. Fanaon'ny fanjakana romanina tamin'izany fotoana izany moa ny mandoro ireo boky izay manohitohina azy ary atramin'ny fandoroana olona koa aza. Dia nanazavy Tacitus hoe avy amin'ny anaran'i Kristy no niavian'ny teny hoe kristianina. Nilaza izy ao anatin'ny bokyny soratany fa Jesosy Kristy izay nanorona ny fivavahana kristianina dia novonoiny Pontio Pilato mpanapaka tany Jodia nandritry ny fotoana nanjakany amperora Tiberia, mifanaraka tsara amin'ny tranga sy ny anarana ary ny toerana voalaza ao amin'ny Baiboly ny antsipriany rehetra nomeny ity mpahitantarana antsoina hoe Tacitus ity antsika, hoy ihany ilay mpitondra fivavahana tamin'ilay tovilahy. Resy lahatra tanteraka ilay tovilahy ary nyteny hoe, pastoro, tsy fantatro mihitsy hoe misoratra any amin'ny tantaran'izao tontolo izao akoatr'izay voatantara amin'ny Baiboly ihany koa ny momba an'i Jesosy. Dia hoy ilay mpitondra fivavahana namaly azy, tiako marianao tsara koa fa tamin'ny taona 80 taorian'i Kristy teo eo no nanoratan'i Celsus mpahitantara anankiray hafa boky manohitra ny kristianina, boky izay nitantara fa ny fivavahana kristianina tamin'izany fotoana izany dia lasa hery anankiray tsy azo atao ambanin-javatra. Ary raha mbola misalasala ianao ry tovilahy, hoy ihany pastora taminy, dia tadidio fa niafatra ireo filazantsara efatra nosoratan'ny mpianatr'i Kristy dia mitantara mikasika an'i Jesosy mitovy tanteraka amin'ireny boky nosoratana mpahitantara ivelan'ny Baiboly ireny ihany. Rehefa tsapan'io tovilahy io hoe na nytantara masina ao amin'ny Baiboly na nytantara hafa nosoratana mpahitantara malaza eo amin'izao tontolo izao dia samy milaza fa tena niaina tetỳ an-tany tokoa Jesosy, dia lasa nandeha amin'izay izy ary resy lahatra tanteraka fa olona tena nisy ara-tantara tokoa Jesosy Kristy. Mino aho fa manampy ianao koa izany hino bebe kokoa izay efa hinoanao mikasika an'i Jesosy. Tena nisy tokoa Jesosy Kristy. Tsy vitany hoe olona tsara fanahy fotsiny ihany Jesosy, fa tena Andriamanitra mihitsy. Inona ireny nambaran'i Jesosy momba ny fiandrianany? Izy tenany mihitsy no nyteny eo amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy izay mivaky tahaka an'izao: raha nahafantatra ahy ianareo dia ho nahafantatra ny raiko koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Izay nahita dia nahita ny ray. Jesosy tenany mihitsy no miteny eto fa Andriamanitra izy. Raha tianao ho fantatra ny valon'ny fanontaniana hoe iza moa Andriamanitra, manao ahoana ny endriny, dia jereo fotsiny ihany Jesosy izay efa nilaza mazava hoe izaho sy ny ray dia iray ihany, izaho sy ny ray dia iray ihany. Ao amin'ny Jaona toko fahafolo andininy fahatelopolo no ahitantsika an'izany. Izy efa tonga nofo nidina avy tany an-danitra io hitantsika io, niova ho tahaka ny olombelona, naka ny endrika olombelona nofo aman-dra, dia nanjary sarotra ho an'ny olona ny nino fa Andriamanitra izy. Maro ny natoky sy nino fa mpaminany izy, fa ny hoe Andriamanitra dia noheverin'ny olona fa tsy marina kosa izany, satria amin'ny maha-olona antsika dia mieritreritra antsika fa izany Andriamanitra izany dia tsy afaka miala any amin'ny toerana misy azy, tsy afaka miala amin'ny voninahitra izay ananany ka ampidina ny tenany hetra ety ambany ety. Kanefa izay mihitsy ny mahandriamanitra fitiavana azy. Nidina izy mba haneho amintsika ny tena toetra n'Andriamanitra. Nidina izy mba hanatanteraka ny mpilaniny famonjena antsika. Efa nisy hatramin'ny taloha elabe Andriamanitra ray sy ny Andriamanitra zanake, ary manamafy an'izany ny Hebreo toko voalohany andiny fahavalo. Hebreo toko voalohany andiny fahavalo azonao vakiana tsara. Tsy mbola nisy mihitsy fotoana tsy niraisan'i Jesosy tamin'Andriamanitra ray, mizara fitiavana, mikarakara ny isam-batan'olona amintsika izy, saingy tsy miditra amin'ny safidintsika. Jesosy dia naneho an'izany nandritra ny fiainany maha-olombelona azy tetỳ an-tany. Raha nisalasalany amin'i Jesosy ianao na tsy ampy fahalalanao azy hatramin'izay, dia hinoko fa nanampy anao hahafantatra azy bebe koa ny fiarahntsika nianatra teto androany. Manao mandra-piona vetivety indray hipiara-mianatra aminao Elion dia mitanso.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Tarika Jiovany. Mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Izay ny feonkira famantarana fa tafiditra ato anatin'ny fandaharana tanora mandray andraikitra isika, dia miarahaba sy manasampanajananao hanaraka izany hatramin'ny farany. Anio isika dia anaraka lohahevitra mahakasika ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny tanora, ny fomba fiheveran'izy ireo ny zava-misy, ny fifandraisany ary ny olana mety ateraka izany sy ny vahaolana azo atolotra eto. Meno finaritra ary. Hosotonina kely ny eritreritsika anaraka izay voasoratra ato anatin'ity taratasy izay nalefany tovovavy iray izay nisedra olana ny amin'ny fifandraisany tamin'ny ray aman-dreniny. Taratasy nalefany tany amin'ny dadatoany. Araoary ny tantara, avy eo isika dia hiaraka amin'ny namana Elion andray torohevitra mahakasika izany. Meno finaritra ary.
Tsy ve aho.
Maditra hony aho, tsy laitra atoro, tsy azo anarina. Ntso, satso maditra e, lainko izany. Ahoana ireny ataoko e? Andraso fa anoratra any amin'ny dadato aho dia izy no anontaniako ny valiny izao.
Sy maniry fahasalamana ho anao ny tenako. Zaho moa dia sahala tsara fa saingy misy zavatra manahirana ny saiko ka mba ilako fanampiana amin'ny dadatoa.
Dadatoa,
mba misy fanontaniana apetrako aminao ity. Tsy haiko ry dadatoa na tena matitra tokoa na ahoana. Nangataka tamin'ny dada sineny mantsy aho mba hamonjy ara-pandihizana sy lanonana niaraka tamin'ny namako. Efa imbetsaka mihitsy aho mba nihira tamin'izy ireo kanefa tsy navelany andeha foana. Nanjara niteraka fifamaliana teo aminay izany noho ny farany. Any ka tsy nety niteny tamin'izareo intsony aho taty aoriana. Tsy tiako mantsy ny karahan'ny feony sy hipoiran'ny fifamaliana indray na amin'izy mivady na amiko. Mihevitra ihany koa fa efa lehibe e, satria efa ampitaona aho izao. Efa nioarako kely ary izany ka dia laza fa tsy nihira tamin'ny dada sy neny intsony. Noho ny tonga tato an-trano anefa dia akory ny agagako fa vo maika ratsy noho ny fifamaliana efa nisy teo aloha ny zava-nitranga. To efa niandry amo, to efa niandry amatsy izy mivady ary tsisy ohatra izany ny atezerany. To tsy mbola tsaroko bedy mafy toy izany ahatr'izay nahatsiarovako tena ary tsy mbola tsaroko tezitra mafy toy izany koa ireo ray aman-dreniko hatr'izay nalalako azy, indrindra fa i dada. Nylazainy fa maditra hony aho sady ratsy taiza.
Tena maditra tokoa ve ary dadatoa? Amiko mantsy ny atao hoe maditra
de mangalatra sy mamaky trano na mamono olona,
lasa mpidorika na mitsangatsanga koa angamba. No heveriko fa tsy nanao na de nyray tamin'ireo akory aho za tamin'iny fotoana ny voahako iny.
Noho izany tsy maditra.
Tena sahiratsaina tokoa ary dadatoa satria mihevitra fa tena tsy tia antsony ireo ray aman-dreniko. Tsy mba manome fahafahana ho ahy mihitsy zareo. Nefa efa 5 taona ne ary dadatoa e. Mba mila hevitra aminao ahy dadatoa.
Carole.
Ny valany taratasiko avy tany amin'ny dadatoa. Andraso vakiko aingana.
Anaky, mirary filaminan-tsaina ho anao aho ary mbola mirary ny fitohizan'ny fahasalamanao koa. Mivavaka ho anao aho mba hiverena ny fifandraisanareo telo mianaka toy ny tamin'ny voalohany indray.
Tena tianao tokoa izy mivady ry Carole. Matona anao ireny fitsikiriny taminao. Tsy maditra ianao ianao satria tsy nangalatra na namon' olona na nidorika zava-mahamamo sy zava-mahadomelina na nitsangatsanga. Marina izany kanefa ny be desina ianao mba tsy hanaovanao ny toy ireny intsony. Hoy mantsy ny soratra masina hoe ny zanaka tiana no anarina sy faizina. ny tanora to anareo koa mantsy mora voasarika amin'ireo ditra voalazanao ireo, indrindra fa ny amin'ny toerana torenina leanao ireny.
Noho izany anaka dia fiarovany anao no antony fisakanana anao tsoany tamin'ny voalohany, ary fitiavany anao ny fandevo leveny tatio aoriana.
Nampalahelo azo koa ny tsy fanarahanao ny teniny, satria mbola zanana ianao na dia efa lehibe sy tonga taona aza ka tiany anarina sy toroana lalana. Sady aoka ho fantatrao anaka fa ny fandehananao tany amin'ny toerana tsy tokony nalehanao kanefa efa nandrarahan'ireo ray aman-dreninao mba tsy ho alehanao dia toy ny efa halatra ihany. Fanampin'izany ny tebiteby izay nanjoa azy ireo nandritra ny tsy nahateo anao dia mety ahafoy ny andro iainany sahady. Koa ataovy anatra ho anao anaka ny zavanyseho, mandray salesona ary metezany eo fanajanany ray aman-dreny amin'ny anatra izay ataony, fa tena mahasoanao izany. Hoy dadato anao.
Tantara narindra ny fanjaniaina nandrenesana ho an'ny zohanitra sy naritina.
De faly miarabany tanora rehetra zandry mpanaraka ity fandarana ity, ny zokinao Elion Andriamitantso. Toy ny fanaontsika hatramin'izay ary ankafizy ny tanora sy ny lehibe koa aza mpanaraka ity fandarana ity dia makalesona avy amin'ny zava-misy isika. Zava-misy izay iaina ny tanora, atrehan'ny tanora rehetra amin'izao fotoana izao. Betsaka nefa nandalo tamin'ny toejavatra nandalovan'ny Karola tao anatin'ny taonany fahatanorana, ary tsy vitsy ny tanora no miteny hoe efa tonga taona ary efa afaka mandeha amin'izay tiako aleha, manao izay tiako atao miaraka amin'ny namako. Izao no aoka ataontsika ao an-tsaina ry zandrisany. Efa nandita eo amin'ny toerana izay nisy anareo koa izahay zokinareo. Anisy zavatra tsy nentina taonay dia ananarana antsika mba tsy havoantsika, ary misy zavatra mba nentina taonay dia tiana iampitaina aminareo ihany koa. Tonga taona ianao arakisa 8 taona, fa eo amin'ny lafiny hafa rehetra ianao a dia mbola mietehitra manontolo amin'ny ray aman-dreninao. Dikan'izay a tsy mahaleo tena zany ianao. Na ny kredi aza dia mbola angatahany any amin'ny ray aman-dreny ankamaroan'ny tanora. Ny fianarana dia mbola ny ray aman-dreny miantoka azy. Ny akanjo, ny kiraro, ny sakafo dia mbola ny ray aman-dreny daholo miantirana amin'izany rehetrarehetra izany. Ka ny hoe tonga taona arakisa 8 taona dia tsy midika ho fahafahanao manao izay tiana ho atao mihitsy, raha tsy hoe efa mahaleo tena amin'ny lafiny rehetra ianao. Aoka zavatsara izay arinoko fa arotsika tsara ny tiana ambara amin'izany. Misy fijoroana vavolombelona izay ataoko aminao ity. Fonyam-bola tao amin'ny taonan'ny adolatseto, mbola kely mihitsy aho tamin'izany, tany amin'ny 4 taona tany mihitsy, dia efa nisy fotoana nandehanana nangalatra ny jery alim-pandizana no ny fotoamany namana. Nahaliana koa ny ahitan'izany hoe alim-pandizana izany noraran'ny ray aman-dreny, kanefa mbola nangalatra nandeha satria nipetraka lavitra azy ireo. Mihira ny nahasarika ahy satria tia mihira sy miteny zava-manendro rahateo aho. Fa ny zavatra hitako tao anatin'ilay alim-pandizana izany dia nahatsapako ny antony nandraran'ny ray aman-dreniko aho tsy ahazo mandeha any. Ary hitako tamin'ireo namako mpandeha any koa ny vokany. Akoatra ny fiareta tory izay tena tsy zakako manokana satria tsy mahazo aina mihitsy ah rehefa tsy ampitoromaso, dia tsy lahitrako ny fofo tsigara mameno ny trano, fofo toaka. Ny tena rahateo moa no dia izay natao anatin'ny fanaovana fanatanjahantena sy ny fivavahana ny teny ratsy tsy lahitra ntsony ary rehefa manomboka mamy ny mpandihy dia manomboka koa ny adalàna rehetra tsy ary voatanisantsika eto nefa arontsika an-tsaina tsara. Tena niaro a tsy anohy an'izany ntsony ny fahitana an'izany rehetrarehetra izany ny fivavahana ary ny fitaizam-pahasalamana izay nanazara ndray mandrenyko ahy. Tena nampalahelo any nahitan'ireo namako mpiara-mianatra amiko izay mpandehany amin'ny alim-pandizana satria be dehibe ny olana hitako tamin'izy ireo na teo amin'ny fifandraisan'izy samy izy izay sasatry ny miady lava ary ady vehivavy ny akamarony dia avy eo moa minamana indray zareo rehefa miaraka misotro na iaraka mandia kanefa misy lolopoa miteraka disadisa foana any am-pianarana sy eo amin'ny fiarahamonina mitohy any amin'ny fiarahamonina sy any am-pianarana zany le fiainana tany amin'ny alim-pandizana dia simba moa ny fianaran' zareo a ny fahasalamana tsy lazaiko tsony. Naninona mohoanina nandrana nandeha tany rehefa ny taon'ny namako efa nylazaiko teo fa satria natao atrahaloha e sao dia tsy ho tiany namako tsony na hiatakatahny rehefa ny ampianarana sy ny an-tanàna dia nandeha any a sady nahaliana raha teo ny ahitan'izany hoe alim-pandizana araka nylazaiko teo. Kanefa na dia mbola kely aza tamin'izany fotoana izany dia tsapako fa tena ratsy ilay izy tsy misy soa azo avy any mihitsy na kely aza ary ny tena loza fahita amin'ireo mpandeha amin'ireny indrindra fa ny tanora dia izay tsy mijanona ao anatin'ny alim-pandizana ny olana fa mitohy hatrany ampianarana any an-tokantrano any amin'ny fiarahamonina ary mihitatra ilay izy. Ny fitenin'ny tanora moa dia hoe hanala azy e, hanala azy vita baka, hanala azy. Izay ny fitenin'ny olona rehefa andeha any, hanala stresy, hanala sorisory, hanamaivana na hanala ny olana izay mitambesatra. Nefa izay no heverina ho nalàna tsy afaka fa maika aza mitombo ilay olana rehefa avy any ary tena be dehibe mihitsy. Ary amin'izao fotoana izao ry tanora zandrisany dia mihoatra lavitra no ny taloha ny faharatsiana ao anatin'ireny toerana ireny. Tsy fofontsikara fotsiny ntsony no ao fa fenoina fofona manitra mifangaro karazana rongony izay ninina tao mihitsy mba handranitra ny filana ambany eo amin'ny olona hankafy zava-mahadomelona mba tonga azy ireo hanjifa zava-mahadomelona sy hankafy filana ranofo izay fidiram-bola ny tompony ireny toerany ireny. Azo no an-tsena ve izany? Raha tsy ilaza afa-tsy isika tsy mpandeha amin'ireny toerana ireny ntsony aho fa nanandrana nandeha hoy aho taminareo, kanefa izay andrana izay fotsiny a dia efa nividiako lafo dia lafo mihitsy, nidina ny noto tany ampianarana, nandraiky narary a tsy ampy fifatoana sy ny sisa. Ka zao hoe aza mitsiriritra ny andehany, ny ao ambadika ireny mozika midobodoboka to endrika lanonana manintona ireny dia poizina mahafaty. Tsy misy tianao tahaka ny ray aman-dreninao eto tany, tsarovo izay ka tsy tombontsy ho azo ireo velively ny andraranao amin'ny zavatra fantany fa mahasoanao. Fantany ireo loza mananontaninanao any sy ireo zava-doza vokatry ny fandehananao any. Misaoran'Andriamanitra raha mbola mandre anatra ianao izao manana ray aman-dreny afaka mananatra sy manolo-tsaina amin'ny zavatra tsy mbola hainao velively kanefa tianao andramana satria atao amin'ny namanao ianao. Ekena fa tsy mbola naditra tokoa Karolina natoko tena fa rehefa mandeha miaraka amin'ny namany ihany dia ny hevitra fa mbola ho tafajoro tsy haditra ary tsy voasarika amin'izany ditra izany. Izao anefa ntsarovy fetsy dia fetsy ireo olona mpametsy ny mpanjifa any amin'ireny toerana ireny satria izay ampitombony kliangeny ataony ary tsy kliando vola hiditra ao amin'ilay alim-pandizana intsony fotsiny satria be dehibe nefa mamiela ny vehivavy hiditra fotsiny fa klian amin'ny zavatra hafa mahamoafady mihitsy, manomboka amin'ny fanamamona amin'ny fofona zava-mahadomelona izay hahatonga anao tsy hafehtena intsony mba hahafahany manao izay tiany atao aminao ary mitanjona dia ny azon'ny vola bebe kokoa amin'izany fomba izany. Diso tanteraka le fiteny hoe izay tondrany sainao azy io e, sady tsy marina raha siantifika na raha-psikôlôjia izany a, no sady tsy marina raha baiboly. Ahoana moa no ianteranao amin'ny sainao amin'izay zavatra mbola tsy fantatrao ary tsy nataonao akory? Tena lazaiko aminao, marina de marina mihitsy, fa tsy miova, fa tena mbola mandaitra mihitsy ilay fiteny malaza hoe toy ny tsipakombalahy ny anadray aman-dreny, raha mahavo mahafaty, fa raha tsy mahavo mafanina. Ka raha sendra ka efa nikiomy tamin'ny ray aman-dreninao ianao ka fanina vokatr' izany a, dia aza miandry ny ratsy kokoa vao ho tonga saina anakitorohevitra. Hamaranantsika azy voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo andiny faharoambin'ny folo manao hoe manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Maro andro satria nahazo fampitandremana, nanaraka anatra, dia tsy tratry ny loza izay tokony hahazo azy. Ary eto a dia Andriamanitra mihitsy no miteny fa izy no hanomeanao an'izany fahelana velona izany rehefa manaja ny ray aman-dreninao ianao. Ireo ray aman-dreny mbola velona no resahana eto, ny torohevitra izay omeny, ny anatra izay omeny. Inoko fa ampy mba ho saintsainina sy fanakalozan-kevitra indray izay eo amintsika samy tanora, fa manao mandra-piona vetivety indray ny zokinao Elion Andriamitantso.
Antenaina fa anisan'ny namalo ny fanontaniana sasatsasany izay nipetraka taminao tanora sy ny ray aman-dreny nidinidinika izay ny fanaovantsika teto, dia mahazoto mivavaka angatao isan'andro Jesosy mba ho mpanolotsaina ho antsika, anome fahendrena ao am-pontsika ahatonga antsika ho tanora sy ray aman-dreny ary mpanabe tsy hanaonao foana amin'ny fanapaha-kevitra sy ny torohevitra izay raisina eo amin'ny fiainana rehetra. Namanao Fanjaniaina sy Rilano nanolotra ny fandaharana tanora mandray andraikitra ho anao teto, niaraka tamin'ny namana Edion tompony andraikitry ny fandaharana. Velomo
Radio Feo Fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miarabanao namako, manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Risara Ndrianjatovo. Engane ny fitahian'Andriamanitra ka tsy ala aminao. Misy manantena fa efa manongila tsofina tanteraka ianao, hiara hianatra indray isika. Ny anjara asa tanan'ny lalàn'Andriamanitra, izay no fizaran-dohateny kely iarahantsika mamakafaka amin'ity anyity. Araka ny mazatra dia tsara trano ny manomboka azy amin'ny alalan'ny vavaka, dia avy eo tsika roso amin'ny famakafakana ivavaka isika. Sotranao izay ry Andriamanitra rainay izy any an-danitra, satria afaka mihona eto indray amin'ity namako ity aho, handinika anteninao izay hamakafaka, hamantatra ny sitraponao, mamelana efa anao ny eloko satria tsy tanteraka aho, ary mamindra fo amin'ny maolombelona tsy mety hankatohanao mania sy mandrakariva. Aveloa ny fahotako ary aveloa ny fahotany ty namako ty. Meo anay ny fananao masina, mpianatra anay, anoro anay ny lala marina mba hofantatray eo ampiandrasan'i Jesosy Kristy izany ka izoranay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahako sy angatako ary nanandratako izany vavaka izany. Amen. ny anjara asa tanany lalàn'andriamanitra araka ny voalaza tany aloha dia nomen'andriamanitra ny lalànany ny didiny didi folo ny indrindraindrindra ny zanak'israely rehefa tonga teo amin'ny tendrombohitra Sinai izy ireo. Ny didi folon'andriamanitra io dia tsarovy fa mampiseho ny toetra an'andriamanitra. Manaona moa ny toetra an'andriamanitra? Tsy miova, maharitra mandrakizay. Dia mitovy an'izany ihany koa io didi folon'andriamanitra io. Masin'andriamanitra? Dia masina tahaka an'izany koa io didi folon'andriamanitra io. Marin'andriamanitra? Tsara. Dia masina sady tsara tahaka an'izany koa io didi folon'andriamanitra io. Hoy ny voalazan'ny Romanina toko fafito ny andiny faharoambinifolo. Romanina toko fafito ny andininy faharoambinifolo. Ka dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina no tsara. Mahagaga no hahafahan'olona mitsikira ny lalàn'andriamanitra io amin'izao fotoana izao, mahare anao fa hoe tsy ilaina intsony ny didy folon'andriamanitra. Marin'andriamanitra ny zavatra marina tahaka anazy no nomeny, dia ny didi folo izany. Zavatra masina tahaka anazy no nomeny, tsara tahaka azy no nomeny. Dia magaga fa ny zavatra tsara masina marina tahaka an'izany dia lazain'olona fa hoe tsisy ilana azy tsony amin'izao fotoana izao. Misy fiangonana dia mampianatra an'izany mihitsy. Ary araka ny lazaiko tany amin'ny fiarahantsika ny anatra teo aloha dia lalampanorena amin'ny fanjakan'andriamanitra ny didi folo. Tsy ho rava mandrakizay io satria raha voarava ny didi folo dikan'izay dia rava koa ny fanjakan'andriamanitra. Oviana vo isy izany fanjakan'andriamanitra ho rava izany? Tsy ho isy izany. Manana anjara asa lehibe io lalàn'andriamanitra io izay dia tsarovy. Ary isika io dia tokony hanana fomba fijery miabo mitazana ny lalàn'andriamanitra izay voasoratra ao amin'io baiboly io. Azo ataony manoratra tononkalo makasika ny lalàn'andriamanitra toy nataon'ny Salamo fasivambiny folo ambizato izany. Ny Salamo fasivambiny folo ndre dia mihira momba ny lalàna. Ny Salamo voalohany ny andininy faharoa, Salamo voalohany ny andininy faharoa sy ny Josua voalohany ny andininy fahavalo, Josua toko voalohany ny andininy fahavalo dia misaintsaina ny lalàn'andriamanitra andro manalina. Io lalàna io zany dia manampy ny olona amin'ny fanalavirana ny faratsiana ary asany ihany koa ny manolom-pahendrena sy fahalalàna ho an'ireo olona izay mandinika azy misaintsaina mandrakariva ny lalàn'andriamanitra. Dia tsy vitan'izay ihany fa mitondra fahasalamana sy firoborobona ary fiadanana koa io lalàn'andriamanitra io. Raha ohatra ka vakintsika ny Deuteronomia toko faefatra ny andininy fahenina, Deuteronomia toko faefatra ny andininy fahenina dia hoy ny voalazany amin'ny anaran'i Jesosy koa tandremo ary ataovy izany fa izany no fahendrenareo sy ho fanananareo saina eny imason'ny firenen-tsamihafa. Fa andre izany lalàna rehetra izany izy ka nao hoe olona endry sy manan-tsaina tokoa io firenena io. Ka ny lalàna izany dia toy ny fefy manome antsika toerana malalaka iainana izy, kanefa mampitandrana antsika fa ny fioarana n'izany fefy izany dia midika fa loza manano tanina na koa hoe olana sy toejavatra sarotra mety hoe fahafatesana mihitsy aza. Hoy ny voalazan'i Jakoba toko faharoa ny andiny faharoa ambin'ny folo, Jakoba toko faharoa ny andiny faharoa ambin'ny folo: aoka ianareo hiteny sy anao araka izay mamendrika anareo, izay olona ho tsarainy lalàny fahafana. Malalaka ny olona eo anoloan'ny lalàna kanefa manapetra ihany ny zavatra taony. Dia mila mitandrina izany tsika fa ho tsarain'Andriamanitra araka n'io lalàn'Andriamanitra io. Ny faharoa dia izao: takela bi manondro an'i Jesosy ilay mamela ny heloko sika sy manova ny fiainantsika koa ny lalàna, araka ny voalazany Koritianina faharoa toko fadimy, Koritianina faharoa toko fadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo hoe: raha misy olona amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. amin'izany zany no hitarihan'ny lalàna antsika akeo amin'ny kristy, toy ny hoe mpikarakara mpiambina araka nyvoalazan'ny galatiana toko fatelo ny andininy fa efatra amby roapolo. Galatiana toko fatelo ny andininy fa efatra amby roapolo. Io lalàna io zany no manosika antsika hanatona an'i kristy. Tsaro fa io lalàna io dia afaka ampiarintsika, ampitahintsika mitovy ny fitaratra. Rehefa mitodika eo amin'ny fitaratra isika dia hita hoe misy loto eo amintsika andeha mitady rano. Mampafantatra ny olona zany a ny fitaratra, saingy tsy maome vaaolana anao amahana zany izy. De toy zany koa zany io lalàn'Andriamanitra io ididy volo io, ka rehefa hita ny tsy fitezantsika dia mitady an'i kristy isika. Raha ohatra ianao ka mitady azo ny fanamarinan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitandremana n'io lalàn'Andriamanitra na ny didy folo io, dia tahaka anao amijery fitaratra ihany io, satria ny fitaratra tsy afaka mafa ny loto eo amin'ny tarehanao, fa tsy maintsy mitady zavatra hanesorana an'izany ianao, hamafana an'izany ianao. So isika alaim-panahy toy ny olona sasany eritreritra fa ezaka hitady ny fanamarinan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitandremantsika ny lalàna, dia mieritreritrantsika fa hoe ho vitantsika zany. Tsia, tsy ho vitantsika zany. Zany le nilazaiko hoe tandremo nefa tsy ho aza nyfakapanah hoe rehefa tsy vita zany dia tsy ho atao. Tsia, tsy zay le izy, fa izay no ilantsika ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fanampiny fanahymasina, ny hery avy any ivelan'ny tenantsika. Manampy antsika Andriamanitra vokatr'izay. Mazava arak'izany ny anjara asa tanan'io lalàn'Andriamanitra io manoloana ny fanompoantsika an'Andriamanitra. Koa dia anjaranao zany ny mandinika sy mamakafaka ary mampiatra zay ny narantsika teto, satria misy olona dia mampiatra mihitsy, mampianatra hoe tsy ilaina ntsony zany ny tandrana an'io lalàn'Andriamanitra ny didy folo, ary tsy ny didy folo rehetra nge no alana izy mianakavy, fa io didy fahaefatra dia mikasika ny sabatan'i Jehovah io. Noho izany mila ny kristy ntsika, mila nyfanan'Andriamanitra ntsika hanampy sy hamonjy antsika ary hanomery antsika hoentintsika manatanteraka ny lalàn'Andriamanitra ao ambanin'ny fahasoavany. Atreo indray ny fiarako aminao ary mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ny namanao Risarandrenjatovo. Minso manantena fa mbola hoetanao amin'ny andro manaraka. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.